Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la decocan ad octobro 2017, bonvenon caregai gefratoi al esperanto lessendo de Radio Vaticana. Fronte alla morto, realagio chi una nia moderna civilizzazio emas plicai pli forgesi, ni devas compreni che por la credanto gi estas pordo chiu ege malfermigas, por la dubanto itamen gi estas lumma fasceto, chiu eliras el ne tute fermita pordo. Cielain, por ciui, estos grazo, ciam tiu lumo prilumos nin. Papo Francisco, dum la hodiaua generala audienzo, daurigante la pastista ne instruon pri la cristana espero, parolis pri la temo felicai estas la mortintoi, ciu immortas en la signoro, fraso el Apocalipso de quara capitro. Ancau per improvisitai vortoi, la papo invitis la ceestantoin en plazo Sancta Petro, cai ciuin, pensi alla momento della morto. Ciu el ni pensu al sia propra morto, cai imagu la momenton, ciam Jesuo prenos nian manon cae diros, venu, venu cun mi, levigiu. Tiam finigios la espero, cae ec estos la realagio della vivo. Pensu pritio. Jesuo mem venos al ciu el ni, cae prenos niain manoin, cun siai tenerezzo, mildezzo, amo. Cae ciu rediru en sia coro la parolon de Jesuo. Levigiu, venu, levigiu, revivigiu. Ofte, meditis Francisco, ciam la morto al venas, ni estas sen preparai, mancai ece ietauga alfabeto por formuli senza in vortoin, prigia mistero, ciu ciel ain restas tia. Cai tamen, la homo deciam havas la culton della mortintoi, cun tiu mistero. Iui civilizazioi, antaulania, curagis rigardi visage al visage la morton, evento conigita della maliunuloi alla novai generazioi, ciel ne evitebla realagio, ciu devigis la homon vivi por io absoluta, char calculi sia in tagoin, ciui rapide forflugas, igas che la coro farigiu sagia. La papo diris che li ofte audis maliunulo in diri, mia vivo passis ciel spiro. La morto, aldonis Francisco, nudigas nia in vivoin. Gi malcovrigas al ni, che niai agoi, pro orgoilo, colero, cae malamo, estis vantaggio, pura vantaggio, cae niec conscias cun bedauro che ni ne amis suffice, ne sercis tion cio estas essenza, cae ni vidas tion vere bonan, cion ni vere semis, la amemoin pro ciui ni offeris nin, cae ciui nun tenas nian manon. Jesuo prilumis la misteron de nia morto, daurigis la papo, citante la doloron de Cristo fronte alla tombo de sia amico Lazaro. Li ploris por sia amico. Tiam li pregis alla patro, la fonto della vivo, cae ordonis al Lazaro forlasi la tombon, cae tiel ocasis. La cristana espero, rimarcis Francisco, cerpas el tiu sinteno, cium Jesuo alprenas contra la homa morto. En la Evangelia racconto pri Jairo, cies filino mortis, Jesuo instigis lin ne timi, nur credi, cae poste li revecis la knabineton e la morto. Jesuo starigas nin en citiu firsto linio della credo. Nia tuta vivo, finis la papo, en ludigias citie, inter la flanco della credo, cae la crutegajo della timo. Mi ne estas la morto, diras Jesuo, mi estas la relevigio cae la vivo. Ciu ni citien la plazzo, credas ietio. Ni ciui estas malgrandai cae sen helpai antau la mistero della morto. Tamen, quia grazo estos se, en tiu momento, ni tenos la flamon della credo en niai coroi. Jesuo prenos nin per la mano, ciel li faris cun la filino de Jairo, cae rediros talita cum, knabineto, levigiu. Li diros tion al ni, al ciuel ni, levigiu, relevigiu. Fine dell'audienzo Francisco levis fortan alvocon por la pazzo en Somalio, chie antau quelcai tagoi oni plenumis sangoplenan attenzon. Mi desiras esprimi, li diris, mian doloron pro la massacro de antau quelcai tagoi en Mogadiscio, Somalio, chiu causis la morton de 300 personoi, inclusive de quelcai infanoi. Citiu terrorisma faro meritas la plei firman condamnon, ancau charagi attacas lo giantaron, iam tre el provatan. Mi pregias por la mortintoi, cae por la vunditoi, por iliai familioi, cae por la tuta popolo de Somalio. Mi prege petas la convertigion de la perfortuloi, cae mi curagigas tiuin, ciui, cun grandegai malfacilagioi, laboras por la pazzo en tiu martirigata lando. pliei informoi pri Papo Francisco. Antau la generala audienzo, en saloneto de Aulo Paulo la Sesa, li acceptis audienze ocdecon da delegitoi de la Monda Conferenzo de la Religioi por la Pazzo. La Pazzo estas urgia tasco, diris al ili la Papo. La credantoi de ciu religio devas pregepeti gin, che ciui havas respondezoin, tiui ne povas resti neutralai. Ciu realigas per fortain faroin, au pravigas ilin en la nomo de religio, tiu seriose offendas Dion, ciu estas pazzo cae fonto de pazzo. Certigi ne nur la necessan productadon cae justan disdonon de la fructoi de la tero, sed cefe la raiton de ciu homo nutrisin lausiai besonoi. Al tio ci instigis la papo lunde, dum la inauguro de la solenadoi de la monda tago de nutrado, ce la sideio de FAO en Romo. Ciare la temo de la tago estas shangi la istontezon de la migradoi, investi en la nutrada securezzo cae campara evoluo. Cai Francisco, dum sia visito, prescau triaro in post la antaua de 2004, instigis la internazian comunumon al bona volo cae dialogo, por haltigi la conflictoin, cae al completa sindevigo favore al laugrada cae lausistema senarmigo, char cesigi la uson de amas detruai armiloi eblas. La alia baro contra la monda equilibro, rimarchigis plie la papo parolante nella hispana, estas la climata shangigio. Francisco substrecis che quelcae landoi malfelice malproximigias della Parisa accordo pri la climato. Reaperas, li diris, nesorgemo pri la delicata equilibro della ecologia i sistemoi, la sin tro taxo povi manipuli cae controlli la limigita in rimedo in della planedo. Reaperas la avidemo de profitoi. Citiui aspectoi consistigas l'aula papo la radicon della problemo della batalo contra un malsato, chiun oni ne devus presenti chiel necurazeblan malsanon, cae della mobilizado por la nutrada securezzo ligita al migradoi. Tial alvocis la papo necessas monda pacto por secura, regula cae orda migrado, por chiu cetere unuigintai nazioi iam laboras. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Povula artistoi disradii la bellezzon della credo, cai proclami la grandezzon della creajaro de Dio, cai lian sen finan amon al ciui. Ni finas per du internaziai informoi, Madrido, Barcelono, quelca in horo in antaula temp limo della ultimatumo de Madrido alla la secessia regiono Catalunio, oni ec vidas solvon. Se Carles Puigdemont, la presidente della regiono, ocasigus antautempa in electo in Catalunio, la hispana registaro pretus ne usi articolon 155 della Constitutio, quiu prescribas la cesigon della Catalunai regionai institutioi, la transdonon de la povo al commissaro, cae la nomumon de novai respondezuloi pri la regiona securezzo. Caracaso, ie la fino della balota processo, marchita de neregulagioi cae baroi per last minutai shangioi, la manovroi favore alla registaro estis evidentai. Tiel la Venezuela cardinalo Baltazar Porras Cardoso, cef episcopo de Merida, commentis la regiona in balotoin, ciui en Venezuelo laulalanda balota consilio, sanctiis la vencon della candidatoi della registaro en decsep e la dudectri statoi. Interviuita della radio giornalo de Radio Vaticana, la Venezuela cardinalo diris che tio cio sen curagigas estas la facto che la resulto iconigitai della consilio forte suspectigas pri balota fraudo. Tiui resultoi, li finis, ne correspondas iela realagio. Nun pri la temo oni attendas declaron della Venezuela episcopara conferenzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.